Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. Na telefonu je Matěj Balga. Ahoj Matěj.
Ahoj Pavle.
Kterého v tuhle chvíli zdravíme kam? Kam přesně?
Do Panama City, přesně asi 2 kilometry východně od Panamského kanálu.
Ta cesta, která tě dovedla do Panama City, je hodně dlouhá. Budeme tomu věnovat celé dnešní vysílání. I pro mě je to naprosto speciální věc, protože žádnou Casablancu po telefonu jsme zatím nedělali, nebo ne celou. Tak doufám, že nám vydrží linka na trase mezi Prahou a Panamou. A začneme v Česku, začneme asi po tom, po čem by se ptal každý, a to je, proč jsi se na tuhle cestu vydal, jak se ta cesta vyvíjela a co byla ta první motivace?
Skoro jako všude zatím byla žena. A byla to žena, která mě opustila a já jsem se s tím dlouho nemohl vyrovnat, a protože jsem si nedokázal představit, že bych mohl v Česku zůstat a nezbláznit se z toho, tak jsem se rozhodl odejít někam jinam, kde o tom budu moct přemýšlet a možná zapomenout a najít nějaký nový život a nějakého nového sebe, ať už to bude kdekoliv, ale věděl jsem, že v Česku rozhodně ne, takže jsem musel odjet. A celé se to zrodilo strašně rychle, až jsem byl sám překvapený, ale pak už jsem byl na cestě a nešlo s tím nic dělat.
A kolo si měl, to si nekupoval a měl si spoustu cyklocestovatelských zkušeností, nebo se vydal novým směrem a kolo pro tebe byla nová věc, nový dopravní prostředek na expedici?
Měl jsem jednu velkou solo expedici kolem Černého moře, kterou jsem udělal v roce 2010. To bylo asi 6000 kilometrů. A to kolo jsem měl pořád ještě schované, ale když jsem se na něho pak podíval, tak jsem zjistil, že to asi nebude to pravé ořechové a zjistil jsem, že musím koupit nové. A to bylo ještě předtím, než jsem se úplně rozhodnul. No. Ale pak jsem na Aukru viděl kolo Specialized za 4000. Očividně to asi někdo ukradl a nevěděl, kolik to normálně stojí. A tak jsem ho prostě koupil už jenom proto, že bylo levné. A pak mi stálo v pokoji na koleji a já jsem se na něho 2 týdny díval a za ty 2 týdny mi bylo pak jasné, že mi tam prostě nemůže jenom tak stát a že musím vyrazit.
A co to bylo za kolej? Co jsi studoval? Protože to má trochu souvislost s tím, jak se potom cesta nějak vyvíjela a čím jsi vydělával a podobně.
Já jsem bydlel 4 roky na Strahově a mám bakaláře z kybernetiky a robotiky. Studoval jsem tou dobou inženýra v počítačovém vidění, ale i vzhledem kvůli k těm ostatním věcem, co v tom byly zahrnuté vlastně k těm v těch mých důvodech k odjezdu, jako je nemoc, ke které se určitě dostaneme, tak jsem potom v té škole začal trošku klopítat, začal jsem o tom přemýšlet, jestli vůbec to chci dělat nějak dál. A nakonec mě to ani tak moc nebolelo, když jsem si to studium přerušil a vzápětí potom po roce jsem si nepodal žádost znovu a nechal se vyhodit.
Ta tvoje nemoc, to je Crohnova choroba, o které třeba já nevím vůbec nic. Co to je, jaký to má na člověka vliv a podobně.
No, teď by možná mělo následovat nějaké varování pro citlivého posluchače, protože já to většinou popisuju tak, že už skoro 2 roky, když jdu na záchod, tak tam vidím spoustu krve. Asi tak. A když to začínalo, tak jsem měl vlastně asi půlroční průjem. Celé je to takové velice nepříjemné, protože to člověka nutí lítat na záchod v ty nejnepříjemnější a nejnevhodnější momenty, ale zjistil jsem, že to kolo tomu strašně pomáhá a když si dávám do těla, tak je to mnohem lepší. Ale tehdy, než jsem začal, tak jsem ležel v horečkách a během prvního měsíce jsem zhubnul přes 20 kilo a nemohl jsem pořádně ani do té školy chodit, ani nikam jinam vlastně. nestýkal jsem se s lidma, nestýkal jsem se s kamarádama a ten vztah, který se pak rozpadl, kvůli tomu taky šíleně utrpěl.
No a ty jsi se radil s doktorem o tom, jestli je dobrý nápad někam takhle nadlouho vyrazit, vzhledem k té nemoci, myslím, nebo ne?
Já jsem se radši ani neradil, protože jsem naprosto přesně věděl, jaká by ta odpověď byla. Všichni mě od toho zrazovali, ale já jsem na 90% přesvědčený, že to není žádná nemoc, že to je nějaká, že je to nějaký psychický blok, něco prostě, co mám v hlavě špatně a co se určitě dá odbourat tou cestou. Protože když se cítím dobře a když na to nemyslím, tak ty projevy víceméně ustupujou. Je to, když se o tom tak píše, je to civilizační choroba a civilizační choroby se podle mě nemají řešit ani práškama, ani operacema, ale tím, že člověk půjde do hloubky a bude se snažit zjistit, proč se to stalo.
Kdyby to byla cesta za tou ztracenou láskou, jak si nějak původně plánoval, nebo jaký byl ten původní nápad, původní idea, tak by ta cesta vedla kam?
No, ona tak původně vedla, to byl vlastně úplně původní nápad, protože ta inkriminovaná dívka odjela do Jižní Koreje studovat. A já jsem si na zeď vylepil velikou mapu, kde jsem plánoval, jak se tam dá dostat ještě před zimou. A jak se tam dá dostat za 3 měsíce co nejlevněji kombinací kola a vlaku a všeho možného. Takže když jsem vyrážel, tak to byl ještě takový mlhavý plán pořád, že bych to mohl stihnout. Ale už když jsem byl v Itálii a pak ještě v Turecku, už to bylo definitivní, jak jsem zjistil, že už to asi, že to všechno pase, protože jsem byl zapomenut a byl jsem nahrazen. A protože už jsem byl tak daleko a stejně jsem si nedokázal představit, že bych se vrátil, tak jsem se prostě rozhodl pokračovat dál na východ a do Číny, která byla vždycky mým cestovatelským snem, s tím, že prostě se ten život nějak vyvrbí už a že uvidím.
Ty jsi vyrážel na sklonku roku nebo před závěrem roku 2014. To znamená, že první zima...
V říjnu.
To znamená, že první zima na cestě tě potkala kde?
V Turecku, což jsem plánoval. Já jsem věděl, že někde na sklonku roku budu někde mezi Tureckem a Iránem. Ale možná tak jako většina lidí jsem si představoval Turecko, že jo, kam jezdíme na dovolenou, tak jsem si představoval Turecko jako teplou, přívětivou zemi. Jenomže 30. prosince mě uprostřed tureckých hor zastihla šílená vánice a bylo -11. A spal jsem ve stanu a myslel jsem, že už se ráno neprobudím. Topil jsem si vařičem, spálil jsem skoro litr benzínu a byla to vlastně asi nejchladnější a nejhorší noc mého života. No. Pak jsem musel kvůli tomu zůstat v Ankaře měsíc, než jsem se trošku zotavil a kvůli tomu taky jsem poprvé zašvindloval a z Ankary do Teheránu, trošku do tepla už, jsem pak jel vlakem.
Mluvíš o tom jako o švindlování, když s tou nadsázkou, kterou slyšíme i s panami, tak jaké jako parametry na tu cestu kladeš? Kolik toho chceš ujet skutečně na kole, v jakém případě nebo pod jakými okolnostmi využíváš nějakou dopravu, když je to třeba nezbytné? Jak k tomuhle přistupuješ prostě?
Tak já... Co se týče čehokoliv v životě vlastně, tak vždycky říkám, že nemám rád dogmata. Nemám rád takové to, když někdo řekne a teď už nikdy nebudu kouřit ani jednu cigaretu, teď už prostě budu jenom jíst zeleninu a ovoce, teď už prostě jenom budu jezdit na kole. Já si myslím, že člověk by se neměl tak zbytečně omezovat, ale tady v tomhle případě já nevím proč, ale snažím se k sobě být krutý a dávat si pořádně zabrat. A když kdykoliv vlastně jedu nebo letím nebo pluju přes nějaký kus země, který jsem mohl jet na kole, tak si říkám, že jsem tomu nedal tolik, co jsem tomu mohl dát. Ale je pravda, že ta cesta není o tom sportovním výkonu, to v žádném případě. Je to jenom, já nevím, možná je to takové duševní cvičení, to, že prostě chci cítit každý ten kilometr té země a chci se vlastně dostat až na nějaký můj limit a překonat vlastně sám sebe, i když už se mi možná tak půl roku už se mi vlastně zas tak moc nechce. Ale jedu dál, protože si nedokážu představit vůbec nic jiného.
Hostem dnešního naprosto mimořádného vysílání je Matěj Balga, se kterým mluvíme po telefonu na lince Praha-Panama. Tenhle rozhovor natáčíme večer, minimálně v Česku je večer, něco po 8. hodině, to znamená, že ty máš něco po 1. hodině odpoledne. A v Panama City pravděpodobně svítí sluníčko nebo něco takového teď?
No, ono zrovna začíná období dešťů, takže poslední 3 dny je docela zamračeno, ale to neznamená, že by bylo méně než 30 stupňů. No.
No a časová smyčka bude dokončená v okamžiku, kdy tenhle pořad a tenhle rozhovor budeme vysílat za nedlouho, protože pořad se bude vysílat mezi 12. a 1. hodinou odpoledne tady v Česku, čili vlastně v tom čase, ve kterém ty seš teď, což mi připadá docela zábavné. A když jsem ti poprvé volal, stál jsem v Praze na Karlově náměstí a byla už tma a ty jsi tam měl takhle něco nedlouho popolední, tak jsem si říkal, že to je docela zajímavé spojení. A v zápětí jsem se šel podívat na tvůj web iCycle East, který bychom určitě měli zmínit, nejenom jako odkaz na materiály, kde si lidi můžou přečíst o tvojí cestě víc, tvoje zápisky, denní kilometráže, mapy a spoustu dalších věcí, ale taky trochu jako doklad toho, jaká ta tvoje cesta je, nebo jak svoji expedici pojímáš. Na tom webu člověk narazí na spoustu citátů. Cituješ Selina, Toroa, Exupéryho, Camuse, spoustu dalších věcí a autorů, o kterých si troufnu říct, že je ne všichni cestovatelé čtou. Tak řekni nám, jestli čteš hodně v průběhu té cesty, nebo jestli jsou to věci, které máš nějak trvalé v paměti a saháš pro ty citáty a výroky, které jsou pro tebe podstatné, kdykoliv se ti hodí. A jak přistupuješ k psaní toho blogu?
No, vlastně všechny ty citáty, co tam jsou, tak se v nějaké míře buď týkají přímo toho, co prožívám v té chvíli, a nebo, a to je mnohem častější, jsou to věci z knížek, co jsem právě přečetl. A úplně nejčastěji je to vlastně kombinace obou těch věcí. Takže každý ten citát, co vždycky se tam objeví s každým článkem, tak je z knížky, kterou jsem zrovna dokončil čtení, teda tím myslím, a která mě zrovna v té chvíli nějak ovlivňuje. No. Protože vlastně spím každý den v houpací síti, nebo teda předtím ještě ve stanu. A protože můj den se řídí východem a západem slunce, tak slunko tady kolem obratníku zapadá docela brzo. A můj den vlastně skončí v 6, ale to se mi ještě spát nechce, tak si potom, no, bývá to většinou skoro až do 10 si čtu. Takže minimálně jednu knížku za týden přečtu a to mě hodně ovlivňuje. Taky v psaní toho blogu, který je pro mě z té cesty vlastně asi úplně nejdůležitější, protože mým tajným snem je vydat velikou knížku o té duševní proměně, kterou si člověk po cestě kolem světa projde. A je to vlastně ta knížka, kterou bych chtěl propagovat úplně nejvíc. Je to ta knížka, která bych chtěl, aby byla tím výstupem té cesty. Ne ani tak já, ne ani tak ta cesta, ale chtěl bych, aby se ta knížka dostala do rukou co nejvíc lidem a aby, když ji budou číst, tak pocítili taky to volání dálek a ten pocit, že všechno je možné a že svět je pořád takové to dobrodružné romantické místo, tak jak ho popisovali Zikmund a Hanzelka nebo ještě dál, tak jak tak jak ho známe z pohádek o bohatýrech z Ruska, kteří jedou přes tu velkou dálnou planinu a teď potkávají tam různé lidi a magii a musí se vypořádat se vším nebezpečenstvím, tak já si myslím, že svět takový pořád je a že svět je pohádka a je plný těch kouzelných babiček a bohatýrů a tak bych chtěl, to je vlastně to komuniké, co bych chtěl, aby ta moje cesta šířila nějak.
Pojďme se teď podívat na některá ta jednotlivá dobrodružství. Třeba ve střední Asii mi to soudě podle tvého blogu přišlo, že to bylo docela našťouchané intenzivními zážitky. V okamžiku, kdy jsi překročil hranice Iránu a vydal se, řekněme, do té střední Asie, do Turkmenistánu a dál, tak přišly různé vízové a byrokratické radosti. Je to tak?
No, je to dané akorát tím, že na to nejsme zvyklí, ale neřekl bych, že jsem měl za tolik problémů s těmi vízy. Nejhorší je teda ta věc, že do Turkmenistánu tě nepustí jenom tak na turistické vízum, protože pak je potřeba zaplatit si průvodce, který je šíleně drahý, vychází to, já nevím, na $1000 za nějaký 3-týdenní pobyt. Je mu potřeba platit hotel a dopravu a jídlo a vlastně se od tebe nehne na krok. Takže kvůli tomu jsem v Turkmenistánu musel mít jenom 5-denní transitní vízum a to je vlastně celá ta patálie, no, protože Turkmenistán má od jihu na sever asi 600 kilometrů a je potřeba to přejet za 5 dní a současně tam je vlastně jenom poušť. Není tam, kde se občerstvit a celou dobu, obzvlášť v tom březnu, kdy jsem to jel, fouká vítr do protivky, jo. Takže člověk jede nějakých 9 kilometrů za hodinou a je to šíleně demotivující. Takže to byl Turkmenistán a potom teda v Uzbekistánu zase problém kvůli tomu, že člověk by měl spát v hotelích a hlásit se. Nakonec jsem zjistil, že to teda není tak ostré, ale nechtěl jsem to riskovat. Takže jsem Uzbekistán víceméně jenom profrčel. Potom na východě Uzbekistánu, tam jsem měl teda problémy hlavně s tím, že lidi strašně pijou. A já teda, ačkoliv jsem si myslel, že dokážu držet tempo skoro s každým, tak v Uzbekistánu, kde bylo úplně normální ve 3 lidech vlastně obědvat 3,5 litry vodky, tak jsem zjistil, že Zas tak úžasné tempo nemám. A byly to 2 intenzivní týdny, z kterých jsem se pak dlouho zotavoval. No a nejhorší teda a nejobtížnější stán byl Kyrgyzstán, kudy vede takzvaná Pamir Highway. A jak už podle názvu se dá soudit, tak to vede přes velice vysoké hory. A v dubnu to ještě není úplně nejlepší čas na to ty hory přejet, ale já jsem musel, protože mi končilo čínské vízum a vlastně dostal jsem se tam do Vánice a byl jsem tehdy tak vyčerpaný, že jsem myslel, že je se mnou konec, protože jsem si chtěl už jenom lehnout do sněhu a spát. A tam mě teda zachránili cestáři, u kterých jsem přespal potom a dostal se do Číny, no, zdárně, ale to bylo teda taky, to bylo jedno z nejvypjatějších míst, jeden z nejvypjatějších okamžiků, kdy jsem tam v minus 15 ve sněžné slepotě a s výškovou nemocí bloudil mezi vlky a snažil se přejet přes plusmy, který má 4000 metrů nad mořem.
A tam si neuvažoval, že kolo naložíš do nějakého, nevím, kamionu, něčeho, co pojede okolo a nebudeš v dubnu přejíždět kyrgyzské průsmyky?
No, ono totiž ze začátku, obzvlášť ještě na tom západě v Oši, bylo kolem 25 stupňů, takže to mě vůbec ani nenapadlo, tam bylo nádherně. Ještě když jsem měl první průsmyk, tam byl teda sice sníh a v zimě taky sněžilo, teda v noci taky sněžilo, ale pořád se to dalo jakž takž vydržet. A když jsem pak sjel do údolí, tak zase nádhera, slunko svítilo. No a když jsem se teprve dostal do té nebezpečné části, do těch průsmyků, které tam byly 1,5 tisíce, další 3600 a potom tady ten poslední ton Morun, který má skoro 4 tisíce, tak pak už bylo pozdě něco řešit, protože ta sněžná bouře a ta zima byla tak tuhá tehdy, že už 13 dní tam stály kamiony a vůbec nikam nejeli. Takže nebylo ani koho požádat, abych to mohl naložit. Takže
si jel jenom ty.
Takže jsem to musel se snažit zvládnout sám. No, když jsem pak tlačil kolo k tomu Tonmurunu kolem těch kamionů, co tam byly úplně zaváté sněhem do nějakého 1,5 metru výšky, tak ti kamionáci vylézali a nabízeli mi čaj a pirošky a bůh ví co a ukazovali první nahoru k průsmyku a kroutili hlavama a pak mě zvali zpátky do kabiny k ním a šmykali si prstem pod krkem, že ať to v žádném případě neskouším, že to živý nepřejdu. Ale já jsem prostě musel, protože čínské vízum jsem měl platné už jenom tři dny, abych mohl vstoupit přes hranice a pak, kdyby se mi to nepovedlo, tak bych musel jet nejméně 500 kilometrů horama do Biškeku, takže to jsem v žádném případě nechtěl.
Na tvém blogu jsem našel poznámku, která byla napsaná ze Samarkandu, tak ještě ji teďka vytáhnu, dokud jsme ve střední Asii, kde píšeš o tom, že jsi připadal zkažený penězi. Jak to vůbec máš s penězi na té cestě? Na čem šetříš, na čem nešetříš, jak odpočíváš a jak si nějak vyhodíš z kopítka, když si chceš vyhodit z kopítka?
Teď mi to přijde vlastně úsměvné, ta poznámka ze Samarkandu, protože tehdy jsem si připadal zkažený penězi, když jsem si zaplatil 5 dní odpočinku v hostelu, kde to bylo $10 za den. Protože tehdy vlastně v Iránu mi došly poprvé peníze. Vyjížděl jsem s nějakýma $800, 20 tisíc korun zhruba. A v Iránu mi poprvé došly a myslel jsem, že teda, no, já jsem si nemyslel vlastně vůbec nic, protože velice nešlo nic dělat. Tak jsem jel dál, protože už jsem měl ty víza. A protože do cíle v Číně to bylo stejně daleko, jak zpátky domů a stejně jsem neměl na letenku, tak jsem prostě jel dál a říkal jsem si, že se to nějak vyvrbí. A pak v Uzbekistánu, když jsem se poprvé dostal na internet, tak jsem viděl, že lidem se líbil blog a že se nějak dostali k té poslední stránce, co tam mám, že mě může někdo podpořit, kterou jsem tam dal jenom, aby se neřeklo. A poslali mi dost peněz na to, abych pokračoval. A protože jsem byl vlastně už úplně na dně té hry, tak jsem se rozhodl těch peněz využít, že abych si zaplatil ten hotel. No. Ale stejně tak mi to prostě připadalo, že poté, co jsem vlastně celý březen prožil za nějakých $10 všeho všudy, tak jsem naraz $10 utrácel za noc a to pro mě bylo úplně nepředstavitelné. No a pak jsem v Číně pracoval a vydělal jsem si asi $3000, z kterých jsem teda 15 zaplatil za cestu na Aljašku a pak mi peníze došly znovu v San Francisku, odkud jsem teda neslavně velice po bezdomovecké eskapádě tam se vrátil do Kanady, kde jsem pracoval znovu. A teď to beru tak, jak to nějak jde. Podařilo se mi po té cestě světem nazbírat dostatek kontaktů, abych začal být vlastně udržitelný tak nějak a abych mohl pracovat po cestě, dělám webové stránky a aplikace a tak dál. Takže teďko mi to s penězma lepší a těch $10, co jsem utrácel v Samarkandu, tak mi připadne docela normální už, no. Ale stejně se snažím šetřit, stejně se to snažím držet kolem $5, když cestuju a vlastně, abych byl upřímný, tak bych vyšel ještě mnohem levnějc, ale řekl bych, že možná půlka toho rozpočtu padne no, na chlast.
No ty peníze...
Člověk, když takhle dlouho cestuje, tak je to už je to někdy fakt na palici a je prostě potřeba spláchnout, jak bych to řekl, spláchnout kyseliny a spláchnout, já nevím, zášť a zklamání a nebo smutek a nebo stesk. Takže takhle se nemoc pěkným způsobem takhle se udržuju v psychické pohodě.
Ty peníze, které jsi vydělal v Číně, tak jsi aspoň, pokud vím, vydělal prací v baru ve městě Hefei. Netuším, kde je v Číně. Kde to město je a co to bylo za bar? Jak jsi tam, co přesně jsi tam dělal a tak?
No, ono je to takové menší čínské město. Má asi 8 až 10 milionů obyvatel. Je to 300 kilometrů vzdušnou čarou na západ od Šanghaje v provincii Anhui. A já jsem se teda, abych začal obšírně, já jsem se k tomu dostal tak, že v Kašgaru v západní Číně jsem se tam zapletl, seznámil s jednou Australankou, která měla čínské kořeny a cestovala právě na východ navštívit svoji rodinu v Hefei a když mě pak došly ty peníze v Číně, tak jsem si na ní vzpomněl a ptal jsem se, jestli tam nemá nějaký kontakt. Takže mě seznámila se jejím australským učitelem, který naopak emigroval z Austrálie do Číny. Mm-hmm. A ten dostal australskou penzi zrovna a otvíral bar v tom městě, takže já jsem mu první pomohl ho rekonstruovat, to trvalo asi 2 týdny, pak, protože to měl být bar hlavně pro cizince, tak jsem tam zůstal dělat barmana a jak jsem tam dělal barmana další 2 měsíce, tak lidi, co chodili, tak jsem jim říkal, že jsem nejenom barman, ale že teda taky cestuju a že bych potřeboval podporit cestu a že kdyby náhodou potřebovali udělat něco s počítačem, že opravit anebo webové stránky, anebo cokoliv jiného. Takže jsem k dispozici, takže nakonec jsem ještě víc peněz, než z toho barmanění jsem vydělal tvorbou log a webových stránek. Takže takhle nakonec jsem si vydělal na to, abych letěl do Ameriky.
Matěj Balga je hostem dnešní Casablanky. Mluvíme o jeho neobvyklé cestě kolem světa, která pořád neskončila. V tuhle chvíli je Matěj, znovu připomínám, v Panama City, takže proto je dnešní Casablanka telefonická. Už jsem taky říkal, že máš web iCycle East, takže podle něj nebo podle tvého jména si ho posluchači snadno najdou, aby si v něm mohli počíst. A nepochybuju, že je zaujme to, co zaujalo i mě, a to, že tam velice otevřeně píšeš i o sexu. Je to vědomé rozhodnutí, že se nebudeš na tom blogu vyhýbat ničemu i intimním tématům, nebo jak to přišlo?
Ty ženy, které jsem po cestě potkal, tak byly a jsou ještě možná snad velice důležité v tom, jak jsem se myšlenkově posunul a jak jsem se vlastně pak posunul dál i v té cestě. Ty, které byly obzvlášť důležité, tak jsem musel prostě nějakým způsobem tam zaznamenat. Ale já bych teda neřekl, že je to tak otevřené. Já jsem se snažil to podat s takovým mystickým a poetickým způsobem, tak, aby bylo jasné, že nešlo možná snad ani tak o ten akt samotný, jako o to nějaké myšlenkové souznění nebo o tu magii, co je k tomu připojená. Ale taky je pravda, protože co už jsem říkal předtím, jde hlavně o tu knížku, tak já si myslím, že každá dobrá taková literatura by měla obsahovat všechno, no. Takže i tohle a každá dobrá taková literatura by měla psát o lásce mezi mužem a ženou, no o jakékoliv lásce, když na to přijde. A já bych strašně rád, aby to nakonec bylo vnímáno jako dobrá literatura, nejenom jako cestovní blog, takže taky proto.
Když budu ještě jednou citovat z tvého webu, tak tam v jednom ze zápisků můžeme číst: v noci se mi zdál sen o návratu, který se mi s přestávkami zdá celou cestu. Sen, po kterém se budím spocený, a tak dál. Konec citátu. Jak to je se stezkem? Stýská se ti po něčem? Je to po Praze, Hodoníně, Česku, po nějakém místě, kterým si projel na své cestě? Jak tohle
no, konkrétně tady tenhle sen byl vlastně noční můra spíš, která se mi vracela zhruba každý měsíc až možná do Kanady. A ten návrat, tam nebyl žádná šťastná věc. Ten sen se mi poprvé zdal v Řecku. A já jsem v něm se objevil vlastně zpátky v Hodoníně a všichni se mě ptali, co je, co tady děláš, proč už nejedeš do Číny. A já jsem si naraz v tom snu uvědomil, jakože sakra, co tam dělám, proč už nejedu do Číny. A bylo to super první den, protože jsem se se všema opil a se všema jsem se pozdravil a připadal jsem si skvěle. Ale pak přišlo to vystřízlivění, to celé ještě v tom snu. A já jsem naraz věděl, že tam vůbec nemám co dělat a že teda jsem fakt měl jít do Číny. A v tom snu jsem přesně věděl, kde jsem usnul a že tam mám zpátky kolo a že se tam prostě musím nějakým způsobem vrátit. Akorát vždycky se mi zdál v nějakém místě, které bylo absolutně žádnou dopravou, nějakou dopravou nedosažitelné. Tak jsem přemýšlel, že jak to udělám, já nemám žádné peníze, teď poletím do Řecka a pak autobusem tam, kde stanuju, nebo jak to udělám. A všechno v tom snu bylo strašně reálné a já jsem v tom snu si říkal, proč jsem švindloval, proč jsem letěl zpátky do Česka, když jsem mohl úplně normálně zůstat v Řecku nebo kdekoliv, kde se mi ten sen zdál a pokračovat dál. Takže tohle se mi zdálo asi pětkrát nebo šestkrát a vždycky se to měnilo podle toho místa, kde jsem spal. Až už teda teďkom, když jsem začal být víc klidný ze vším, tak ten sen pomalu začal mizet a začal se měnit na to, že už jsem se třeba vrátil, ale už to nebylo tak šíleně stresující, jako to bylo předtím, no. Ale je taky pravda, že teď už po roce a půl začínám přemýšlet nad návratem trošku víc a chybí mi hlavně takový ten český kolorit, no. Nejsou to... Samozřejmě teda stýská se mi nejvíc asi po babičině kuchyni, to jo. Mm-hmm. Ale jinak jsou to takové blbosti. Chybí mě plot na lístku z hospody a to, že se u nás mluví česky vůbec a takový ten... Já nevím, no, takové to češství, trošku takové to, že Češi jsou takový trošku rezervovaní, trošku cyničtí, trošku hrubý občas. Dokonce takový ten náš bordílek, tomu jaký chybí. Je to, těžko se to dá vyjádřit slovy, tady tohle. Ale rozhodně, jak jsem si myslel, že se vydám do světa a že se možná ani nevrátím, že to byla ta idea, že vyrazím jak Honza jak hloupý Honza s balíčkem a s Renečkem Buchet a že možná jak se vydám na tu zkušenou, že možná teda se mi nějaké místo zalíbí víc a že už tam zůstanu. Tak čím díl jsem na cestě, tak tím víc si uvědomuju takové ty nepřetrhatelné pouta a to, že to, kde člověk vyroste, ho strašně moc ovlivňuje a strašně moc určuje a že to nejde tak jednoduše zpřetrhat, no, takže ten stesk tam prostě je snad skoro geneticky.
Když jsi přeletěl z Číny na Aljašku a začal tu americkou část svojí cesty, tak si taky zamířil do autobusu číslo 142, kde bydlel Chris McCandless, čili Alexander Supertramp, jak si říkal, Tense into the Wild, jak ho možná bude část posluchačů znát. A tvrdíš, že návštěva tohohle autobusu nebo nějaký pobyt tam pro tebe hodně znamenala, že to byla zase nějaká další cezura, další krok na té tvojí cestě. Tak v jakém smyslu?
No, zatím už jenom dostat se tam bylo šíleně náročné a zkoušel jsem to na dvakrát. A pokaždé jsem se skoro utopil v té poslední řece, která brání vlastně k tomu, aby se člověk autobusu dostal.
A to byl září 2015, nebo něco takového?
To byl ten první pokus, byl konec srpna a když jsem se tam konečně dostal, tak bylo 2. září. Což už je doba, kdy na Aljašce začíná sněžit a taky, že sněžilo. Ale vlastně, když jsem spadl do té řeky, pak jsem o tom přemýšlel, že teda fakt se mi mohlo něco stát a že fakt jsem tam se mohl utopit. Přestože teda si myslím, že jsem docela dobrý plavec. A přemýšlel jsem o tom hodně a říkám si, tak tyjo, skoro mi uplavalo kolo a skoro jsem přišel o všechno, ale to by mi nakonec vlastně vůbec nevadilo, kdybych si zachránil jenom ten život, že kdyby fakt šlo teda o něco, tak bych kolo nechal plavat, foťák, všechno bych nechal plavat, jenom abych si zachránil život. No a to taková blízkost smrti člověka docela změní. A já jsem o tomhle přemýšlel právě, když jsem ležel na té stejné madraci, na které Chris na které Chris v roce 92 zemřel. A říkal jsem si, fíha, on to měl vlastně úplně stejně, akorát, že tu řeku nepřešel z druhé strany. A kdo ví, jak na tom přemýšlel on. A říkal jsem si taky, protože i v tom filmu, i v knížce, která o tom je, se diskutuje to, že se vlastně pak už chtěl vrátit, tak jsem si říkal, že bych neměl být tak hloupý, možná, já bych nerad řekl hloupý, možná, ona v angličtině je na to krásné slovo foolish, což není úplně hloupý, ale takový naivní, nebo
bláznovský, nebo tak?
Bláznovský, to je možná úplně nejlepší slovo, já už ta čeština mi začíná trošku vypadávat někdy. A že já bych teda měl si vážit toho, že ten další den se pravděpodobně budu moct vrátit a že uvědomil jsem si, že kdybych se nevrátil, že by mě to pak strašně mrzelo. Kdyby se mi cokoliv stalo, nebo jakkoliv to bylo pak nemožné, že by mě to strašně mrzelo. Takže jsem si uvědomil, že tu cestu musím dokončit. Musím prostě obět tu zemi a i kdybych se rozhodl zůstat kdekoliv potom, tak musím první jet tam, odkud jsem začal a pak teprve se můžu rozhodnout, kde zůstat.
Telefonická linka do Panamy drží líp, než jsem čekal. A navíc máme skvělý zvuk, si myslím. Tak teď vytáhnu ještě pár takových jako praktických nebo věcných dotazů, nebo srovnávacích možná. Vím, že posluchače vždycky hodně zajímají různá nej u těch cest kolem světa. Tak u tebe se nabízí otázky, kde jsou lidi nejvstřícnější nebo nejpohostinnější, kde jsou nejlepší cykloservisy možná a kde ses cítil třeba nejblíž té české natuře, o které si říkal, že ti chybí.
První, co mě napadá, nejlepší cykloservis, který jsem potkal na cestě, tak byl ve Vancouveru v Kanadě. Ale musím říct, že to vůbec nic na světě asi nemá na český cykloservis, abych řekl pravdu. Mm-hmm. Že u nás třeba i v tom prtěvém Hodoníně se dá sehnat úplně cokoliv a máme tam tři obchody s kolama a to prostě není snad skoro úplně nikde na světě. No. V té Kanadě ten sortiment byl srovnatelný, možná trošku lepší, ale ta cena, kterou jsem za to zaplatil, no, ta srovnatelná nebyla, no. Když jsem si nechal v Kanadě opravit a úplně zrenovovat kolo vlastně teďkom před před čtvrt rokem, tak jsem platil 1500 dolarů, což je teda úplně šílené. Jinak, co se týče lidí, tak to je už cestovatelské klišé, že naprosto jednoznačně v Iránu.
Pohostinnost teda největší?
Ta iránská pohostinnost je už veřejné tajemství. To už to prostě, to se nedá s ničím na světě srovnat. Já jsem tam vlastně měsíc nevytahoval stan, protože každý večer mě někdo úplně sám od sebe pozval k ním, nebo mi nabídli, abych spal ve vesnické mešitě, a vždycky jsem dostal večeři, vždycky jsem dostal jídlo. To je vlastně důvod, proč jsem dokázal v Iránu přežít za 10 dolarů za měsíc, no, protože jsem peníze ani nic jiného vůbec nepotřeboval. No a nejblíž české nátuře, to je snad úplně nejtěžší otázka, protože kdyby něco takového existovalo, tak to by byla země, kde bych dokázal zůstat, ale my, až jsme takový strašně malý národ, tak jsme velice specifičtí, no. Už i v tom dobrém, i v tom špatném slova smyslu. Mně to teď s tím odstupem přijde úsměvné, ale to češtví je diagnóza.
Víš, máš spočítáno přesně, kolik máš na to? Ať už jako všemi i dopravními prostředky dohromady, nějaké ty vlakové úseky, nebo čistě jenom kolo podle tachometru, kolik máš?
Čistě jenom kolo podle tachometru mám teď 16 002 kilometry. Tachometr teda jsem vyměnil jednou, takže nemám tam započítaných pár úseků, ale tak to je prostě život, tak beru 16 002 kilometry.
Zmiňoval jsi tu San Francisco americkou epizodu, kde jsi skončil v takovém bezdomoveckém stavu a pak se vrátil do Kanady i s příležitostí znova si tam vydělat nějaké peníze. Zůstala v tobě nějaká hořkost vůči Spojeným státům kvůli tomu, nebo ne?
Já jsem Spojené státy nějak nemiloval už ani předtím. Já jsem dost dlouhou dobu váhal, jestli je navštívit. Ne teda tady v rámci téhle cesty, protože prostě přes mě vedla cesta, to je jasné. Ale v Číně teda jsem pak viděl nějaké obrázky a říkám si, tak sakra, ta příroda je úžasná, a i kdyby tam, já nevím, i kdyby tam žili prostě nepřátelské gorily, tak tam prostě musím jet. Bohužel teda se to vyvrbilo takhle, ale stejně Já to beru tak, jak to je, a ono to nakonec to udělalo velice hezkou kapitolu do té knížky a ještě na to budu vzpomínat. Co ve mně ale zanechalo mnohem větší hořkost, je ten průjezd Střední Amerikou, kde jsem viděl, co všechno napáchala ta zahraniční politika Spojených států tady.
Z mexického Cancúnu si přejel do Panamy, kde jsi teď, a jaké jsou tvoje další plány teď?
No, teďko mě čeká vlastně asi úplně největší výzva z celé té cesty, která už zůstane možná nepřekonaná. Protože v Panamě končí vlastně celý ten severoamerický systém silnic, který se nazývá Panamerická dálnice, a na jihovýchodě Panamy ve městě Javiza ta silnice prostě končí v džungli a do Jižní Ameriky se nedá dostat žádnou pozemní cestou. Takže tahle část země se jmenuje Darienská zátka. A lidí, kteří překonali, je míň než těch, kteří vylezli na Mount Everest. Většinou lidi teda z Panamy do Kolumbie lítají. Ti, kteří na to mají, nebo kteří jsou trošku dobrodružnější, tak někde kolem Kolonu si najmou loď, která stojí asi 500 dolarů. A mně bylo jasné, že nechci udělat ani jedno z toho, takže jsem si v Kanadě pořídil malou loďku. Budu se snažit projet tím pralesem na východ, až kam to půjde, aby se dalo pak zabočit ke karibskému pobřeží, a potom popluju vlastně kolem pobřeží té džungle kolem panamského severního pobřeží popluju až do Kolumbie a měl bych být vlastně asi třetí člověk na světě, možná druhý člověk na světě, který to takhle vlastním pohonem udělá. A asi rozhodně první Čech.
A to všechno takže s kolem. Na té loďce povezeš kolo.
No, mám v plánu si to kolo rozložit a připásat napříč. Ta loďka má asi 2,5 metru, nebude to úplně nejjednodušší, ale mělo by to jít. Bude to solidní dobrodružo, ale doufám teda všema deseti, že se to povede.
No a co myslíš, že tě čeká na kolumbijském pobřeží?
První teda je otázka, jestli se mi podaří do té země vstoupit nějakým způsobem legálně, abych nepřistál ve výšce, kde mají policii, ale nemají celníky, protože to bych... Nemám moc informací o kolumbijském vězení, ale dokážu si představit, že to nebude nic moc. Takže mám vyhlídnutou vesničku Capurganá, kde by podle nějakých zvěstí prý mohl být někdo, kdo mi může dát razítko do pasu. A potom je už potřeba jenom přeplout asi 20 kilometrů zálivu Urabá, kde na druhé straně potom začíná ta panamerická dálnice znovu. No.
A když
další
se...
plán byl...
No, když se tohle všechno povede, jakože ti přejeme, aby se to povedlo, tak po té jižní panamerikáně chceš pokračovat až někam dolů k ohnivé zemi?
Ne, protože podle názvu toho mého blogu jedu na východ, takže já se snažím to pořád držet a cílem je východní pobřeží Jižní Ameriky. Navíc taky tu panamerikánu takhle přes ty hory, přes Cordillery jezdí úplně všichni a díval jsem se, že vlastně skrz to srdce Jižní Ameriky neprojel snad ještě vůbec nikdo. No někdo samozřejmě určitě ano, ale těch cestovatelských blogů nebo zvěstí a zpráv, co se o tom se dají přečíst, je šíleně málo. Takže já jsem se rozhodl jet neprošlapanou cestou přes Venezuelu a potom zase na jich do džungle, do Amazonie. Když se povede, tak potom proti proudu Orinoka do kanálu Casequiar, který by mě měl přivést do Rio Negro. A pak budu jenom sledovat Rio Negro až do soutoku v Manaus a po celé délce Amazonky potom dál až do Atlantiku znovu na té mojí loďce.
Tak to jsou plány, nebo možná spíš otevřené horizonty, které má Matěj Balga, velice speciální host dnešní Casablanky, speciální nejenom v tom ohledu, že byla celá na lince Praha a Panama, což jsme rozhodně ještě nikdy nedělali, ale jsem rád, že jsme to pro dnešní vydání pořadu riskli. Tak díky moc, Matěji, ať se ti daří, ať tvoje kroky jsou šťastné, zdravé a úspěšné ve všech těch ohledech, těch velkých plánů, co ještě pořád máš, a díky moc.
Já taky díky a zdravím zpátky do České republiky a speciálně teda do Prahy a do Hodonína.
Díky, ahoj a hodně zdaru.
Tak nashledanou. Ahoj.